Česká republika se na začátku července ujala ročního předsednictví zemí Visegrádské skupiny. Češi, Slováci, Poláci, Maďaři založili toto sdružení v roce 1991, aby usilovali o integraci do evropských struktur a společně likvidovali pozůstatky totalitního systému. Jakou funkci má V4 dnes a je podle vás spolupráce se zeměmi V4 výhodná pro Českou republiku anebo ne? Jaký společný zájem dnes spojuje země Visegrádské skupiny a jak hodnotíte společný postup zemí V4 při vyjednávání o novém obsazení šéfů evropských institucí. Právě o tom dnes budeme mluvit. Můžete nám volat i váš názor. Naše telefonní číslo do studia je 221 552 777. Můžete taky psát na Twitter, na Facebook a na mobilní aplikaci Českého rozhlasu Plus. Věra Štychrová přeje příjemný poslech.
Radioforum.
A já teď po linkách zdravím bývalého státního tajemníka pro Evropskou unii Tomáše Prouzu, který v současnosti předsedá Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Prouzo, když jsem začala tím, že V4 byla založena, aby usilovala o integraci do evropských struktur a společně likvidovala pozůstatky totalitního systému, tak kde vidíte vy funkci V4 dnes?
Dneska je to pořád ještě dobrý nástroj pro to, jak si kontrolovat, když máme nějaký návrh, jestli vůbec dokážeme najít nějaké partnery, jestli to, co chceme, dává smysl i někomu jinému. A to je podle mě věc, na kterou se V4 dá pořád ještě používat. To je takový ten první test, jestli vůbec jít dál, nebo jestli je to rovnou něco, co nemá šanci najít žádného jiného partnera.
A v čem je pro nás tedy V4 dnes výhodná?
No, to je neúplně jednoduchá otázka, protože já si myslím, že dneska už V4 nás táhne spíš dolů, že nás prostě příliš zavřela jenom do té spolupráce tím, co se děje dneska v Polsku a v Maďarsku, kdy ještě před pár lety, když byla v Polsku jiná vláda, když Viktor Orbán nebyl tak agresivní, jako je dneska, tak pořád to pomáhalo v tom, že vznikla nějaký základ budoucí koalice, ke kterému se dali přidat další. Dneska velmi často, když chceme něco vyjednat, tak čeští diplomati v Bruselu dělají všechno pro to, aby těmi prvními, kdo se k tomu přidá, nebyli Poláci a nebyli Maďaři. Protože to odrazuje řadu jiných zemí, je fajn, že se přidají časem, ale ne už na začátku. Takže ta přidaná hodnota dneska je výrazně menší, než bývala kdykoliv v minulosti.
Ale z druhé strany Polsko je veliká země a mělo poměrně silné slovo v Evropské unii. Není tohle stále výhoda, že přece jen 4 země s velkým Polskem dojednají víc než jedna?
To rozhodně ano, ale my jsme dneska v situaci, kdy vám řada partnerů řekne, no my se nechceme spojovat s iniciativou Visegrádu. Proto čeští diplomati často říkají, tak je to česká iniciativa, třeba československá, protože Slováci dneska jsou bráni a vnímáni velmi pozitivně. K tomu, ať se přidají někteří další a ve třetím kole, ano, ať se přidají samozřejmě Poláci a Maďaři, protože ta síla Polska potom je důležitá. Ale pokud by byli Poláci a Maďaři na začátku, tak to odradí řadu jiných.
To znamená, že v Evropské unii to tedy, pokud tomu dobře rozumím, tomu, co říkáte, funguje, takže pokud jste jednou problematičtí, tak jste problematičtí ve všem, o čem se jedná.
Bohužel ano. Zejména protože prostě Poláci najeli na takovou ten historicky český styl řadu věcí odmítat. Prostě ještě před pár lety Poláci byli ti, kteří říkali, ano, pojďme najít nějaký kompromis. Vždycky měli velmi dobře vymyšlené, co za to Polsko bude chtít jako cenu, za to, že kývnu na ten kompromis. Dnešní polská vláda už vlastně jenom říká, ne, my vlastně se nejsme ochotni na něčem dohodnout. Proto ta přidaná hodnota, ta síla Polska je dneska výrazně menší, než bývala.
Díky určité společné historické zkušenosti jsou nám ale země V4 blízké, tak pokud se neorientovat na státy V4, tak kam jinam?
Já myslím, že naši sousedi jsou pořád důležití, ale je potřeba se podívat na sousedy všechny, proto vlastně české vlády v posledních 5-6 letech se hodně snažily do té debaty přitáhnout Rakousko. A pomocí Rakouska k tomu přijat možná i Slovensko a Chorvatsko a vytvořit tady, řekněme, ne možná protiváhu Visegrádu, ale rozšířit tu střední Evropu i právě na Rakousko jako takové. No samozřejmě musíme se snažit na naší stranu dostávat Německo, protože to má samozřejmě velký vliv, je to největší země, je schopna potom tu iniciativu dotáhnout i na západní Evropu. Takže jako určitě, jako, ale všichni sousedí jako takový, nestavě to jako Vyšegrád versus ostatní, protože to je to, co vyvolává spoustu negativních emocí. A snažit se najít k těm námětům, které máme, právě i nějakého partnera ze západní Evropy. A to, co třeba dobře historicky fungovalo, tak byla Skandinávie, která měla spoustu věcí v oblasti volného trhu, ale třeba i péče o životní prostředí, jako podobné zájmy. A uměli jsme se dohodnout.
Vy říkáte, je třeba potřeba například přitáhnout zájem Německa. Tak ono to doteď fungovalo, že jsme spíš byli vůči Německu v opozici v Evropské unii?
To ne, ale ne vždycky jsme prostě s Němci uměli mluvit, ne vždycky jsme do toho dostatečně investovali a samozřejmě Německo chtějí mít na své straně všichni. Prostě tak, jako se o to snažilo Česko, tak úplně stejně na svou stranu chtějí dostat Německo, Švédové, Italové, Portugalci, vlastně úplně každý. Takže tam musíte investovat obrovské množství energie, abyste přesvědčili německou stranu, že má podporovat zrovna vás a ne nějakou jinou alternativu. A my jsme tohleto historicky poměrně hodně zanedbávali, ten dialog s Berlínem byl jako poměrně omezený, takže to je podle mě jedna z velkých priorit, kterou česká politika má mít, prostě umět vysvětlit, proč to, co chceme, má dávat smysl i našim německým sousedům.
Naším hostem do vysílání je teď náš posluchač Ivo Ladenberger. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak to vidíte vy? Je spolupráce se zeměmi V4 výhodná pro Českou republiku nebo ne?
Samozřejmě výhodná je a spíše tak škoda, že teď v posledních letech nějak se to nefunguje úplně ideálně, ale věřím, že to dají znovu dohromady, protože ta protiváha nějaká, i když Evropská unie se tváří jako teda unie, ale vidíme třeba, že Německo s Francií se snaží získat vrch v různých v ekonomické oblasti, ve vojenské oblasti. A oni samozřejmě s náma nějak v tomhle nepočítají a tak proto by ta Vyšehradská čtyřka měla se snažit i se rozšířit o nějaký další země, malé země, protože nemůžeme jako malá ekonomika, jako malá národnost, prostě máme malou nabídku, poptávku a vždycky budeme jaksi to pátý kolo úvozu. Pro mě z mého pohledu Vyšehradská čtyřka je důležitá hlavně v tom pohledu na migraci, kdy oni nabízejí řešení této problematiky v místě nebo v těch tranzitních zemích a nikoliv tak, jak právě vidíme, jak dneska na to vlastně už Německo, Francie, Švédsko doplácejí na tu migrační vlny, tak si myslím, že to smysl má a je spíš škoda, že to ty země nespolupracují na 100%, aby nejenom ochránili své občany, ale i svoji ekonomiku, svůj trh a tak dále.
A vidíte tam ještě nějaký další společný zájem, který spojuje země Vyšegradské skupiny, kromě třeba toho přístupu k migraci?
Určitě je to ta ekonomika, ta spolupráce, protože tak Poláky máme vedle Slováky, Rakušany, do toho Maďarska to taky není tak daleko, čili to jako využít i ten prostor, který vlastně jsme sousedi.
Z druhé strany, promiňte, že vám do toho vstupuji, naším největším obchodním partnerem je Německo, tak nestálo by za to se třeba v tomhle případě víc soustředit na Německo, jako to mluvil pan Prouza, jak vy to vidíte?
Samozřejmě, že ano, ale taková velká ekonomika, národ jako je Německo, tak oni samozřejmě nás, jako třeba Českou nebo Slovenskou republiku, konec konců i tu Maďarsko, snadno nahradí kdekoliv jinde. Oni mají taky svoje sousedy větší, výkonnější, čili jako my bychom měli hledat prostor právě kolem sebe a ne se upínat na to Německo, protože to Německo víme, že nás taky už historicky párkrát vypeklo, jak se říká, že jo, podvede jednou, podvede po druhý. Já bych to tam tak jako úplně neviděl. To Německo má čím dál tím větší starosti samo ze sebou. Je to vidět v tom, jak hledá cesty ve spolupráci s Francií, byť jsou to v obě země v Evropské unii. Takže já bych spíš fandil tomu, kdyby ta Vyšehradská čtyřka se rozšiřovala a byla právě protiváhou té Francii, Německu, Itálii.
Ivo Ledenberger byl s námi ve vysílání. Děkujeme za to, naslyšenou.
Naslyšenou.
A jaký názor má náš další posluchač Janek Wagner, který je teď ve vysílání? Dobrý den.
Dobrý den.
Vidíte výhody spolupráce se zeměmi Vyšehradské čtyřky, anebo je už podle vás spíš nevýhodná tahle spolupráce?
No tak spolupráce by samozřejmě výhodná být i mohla, leč každá z těch zemí má své zájmy. To znamená, my se třeba pereme mezi sebou o ty velký montovny, jo? To znamená, které nás víceméně degradují vůči třeba tomu Německu. Takže tady to úplně nevidím, protože každá z těch zemí prostě v té ekonomické oblasti má své zájmy vůči západní Evropě, vůči velkým investorům. Co se týče nějaké další politické spolupráce, tak vzhledem k tomu, že ty země jsou zase se uzavírají do sebe, ať už je to Maďarsko, jsou tam konzervativní vlády nebo víceméně trochu nacionalistické, tak zase tam v té politické oblasti to taky nevidím, že Česko samo o sobě jako tímhle tím směrem zatím nešlo, i když jsou tady určité prvky korporátního fašismu.
Pane Wagnere, poslední velká nebo výrazná spolupráce V4 byla vidět právě při vyjednávání o novém obsazení evropských institucí. Jak hodnotíte ten společný postup zemí V4?
No, tam zaplať pánbu za to, ale je to částečně nějaký způsobeno tím, že se do Europarlamentu dostali třeba Piráti, takže tam vlastně ta pozice České republiky je i v tomhle tam trošku odlišná. To znamená, to obsazení těch vrcholních pozic je, jako si myslím, že dostává trošku jiný gard, než to mělo v minulosti, kdy si to rozebíraly vlastně ty velký tradiční strany, takže i tady možná může dojít nějaké změně, ale to vidím až možná později.
Janek Wagner byl s námi ve vysílání. Děkujeme. Naslyšenou. Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro Evropskou unii, je dnes naším hostem. Pane Prouzo, vy jste mluvil o tom, že dnes nás to členství ve Vyšehradské skupině částečně může i poškozovat. Tak vidíte vy tam nějaké hmatatelné škody?
Vidím tím, jak je mnohem horší pro české diplomaty cokoliv prosadit, pokud je to Vyšehradská iniciativa. Vidím to samozřejmě to teď na tom, co jste zmiňovala vy, to obsazování evropských postů. Asi před 5 lety, když se Vyšehrád spojil, tak dokázal protlačit Donalda Tuska na šéfa Evropské rady. Dneska se sice Vyšehrád spojil v tom, že dokázal zničit tu původně navrženou kandidátku, obsazení těch 5 hlavních pozic, ale nedokázal prosadit nic pozitivního. A to je pro mě vlastně ta ilustrace toho, kam se Vyšehrád posunul. Prostě před 5 lety jsme dokázali vybojovat něco pozitivního. A dneska jsme dokázali jenom zablokovat nějakou jinou variantu.
A není třeba pozitivní do budoucna pro Českou republiku a další menší země to, že už nefunguje nebo nezafungoval ten systém takzvaných špicen kandidátů, který prosazoval právě ty nejsilnější?
Tak ten systém Spitzenkandidátů nechtěl skoro nikdo. To byl nápad Evropského parlamentu, který si tím pokoušel
přivlastnit si moc. Ano, Franz Timmermans byl jedním ze Spitzenkandidátů.
Byl, ale logicky, tak Jan Zahradil byl taky jedním ze Spitzenkandidátů. Byl to Čech, který přitom to vždycky odmítal. Prostě logicky, když máte v politice prostor pro mediální vystupování, pro to být víc vidět, tak to logicky udělá každý. A to bylo důvod, proč vlastně nikdy členské státy nechtěli ten systém, proč vlastně podle mě všichni jsou rádi, že ten systém je mrtvý. Na tom ale byla velmi široká shoda. A uvidíme, co teď ještě zkusí Evropský parlament, který jako bude zkoušet ten systém nějak zachránit, ale já osobně doufám, že se to nepovede. Protože si myslím, že dokud nebudou celoevropské kandidátky v evropských volbách a budou to pořád ty národní kandidátky, tak Spitzenkandidáti nemají smysl, protože český volič nikdy nebude volit Manfreda Webera nebo France Timmermanse, vždycky budou volit ty své národní zástupce.
Teď jste řekl možná zajímavou věc, kdo se úplně neorientuje nebo nezná podrobnosti, tak asi netuší, jakým způsobem by mohl Europarlament ještě zachránit ten systém Spitzenkandidátů tím, že by tedy neschválil předsedu Evropské komise.
Přesně tak. Vlastně to je dneska jediný nástroj, který Evropský parlament má v ruce. Já myslím, že to dopadne samozřejmě kompromisem, doufám a předpokládám, že schválí Ursula von der Leyen, ale budou za to něco chtít. Budou od ní chtít poměrně detailní závazky v tom, jak se bude Evropská komise chovat, jaké věci přijdou na agendu. A to, co tady vlastně v reálu vidíme, tak je boj Evropského parlamentu versus rady, čili zástupců členských států, kdy členské státy říkají, my chceme být ti, kteří budou rozhodovat o tom, co bude na agendě. No a proti tomu Evropský parlament říká, no ale my máme demokratickou legitimitu, my jsme byli zvoleni občany Evropské unie a proto my máme být ti, kteří rozhodují, co se dostane na pořad dne.
Zatelefonujte nám svůj názor. 221 552 777. Přímá linka do Radiofóra. 221 552 777.
A my teď máme ve vysílání našeho posluchače Luboše Jeřábka. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím Český Budějovic.
Jak vy hodnotíte tu spolupráci se zeměmi Vyšegrádské skupiny? Je výhodná pro Českou republiku nebo ne?
Špatně. Já bych tu Vyšegrádskou moc nepodporoval. Je to akorát nástroj k boření. Místo, aby se spojili nějak síly v té Evropě, tak se tady tvoří nějaký bloky a to můžou se tamhle vytvořit zase nějaká čtyřka, jo. A ty zase budou prosazovat si svoje místo toho, aby se táhlo za jeden pro vás. Tak se nehledě na to, že k čemu nám Vyšegrádská čtyřka je. Poláci k nám tahají i přes různý varování furt něco zkaženýho, jo. Kašlou na nás taky, jo. Dělají si svoje, tak co to je za spolupráci, jo. Mm-hmm. Maďarsko, pan Orbán, to se radši vyjadřovat nebudu, jo. To je prostě tohle. Nelíbí se mi to, já tu Vyšegrádskou čtyřku bych nepodporoval. Osobně teda já. Mm-hmm.
Pane Jeřábko, děkujeme za váš názor, naslyšenou.
Jo, naslyšenou.
A pojďme se teď podívat, co píšete na sociální sítě. Marián Vojtek už je ve studiu a pečlivě pročítá mnoho vašich podnětů. Mariáne, máš slovo.
Dobré odpoledne. Je spolupráce se zeměmi V4 pro Českou republiku výhodná? To jsou naše otázky jak v anketách na Twitteru a na webu, ale také na našem Facebooku. No a samozřejmě také v naší mobilní aplikaci. Máme tady dva ohlasy od Jany Pokorné. Spolupráce V4 je pro Českou republiku nezbytná v rámci prosazování českých zájmů v Evropské unii. A Martin Tejgy nám napsal, V4 je velmi důležitá v tom, abychom v EU vůbec něco prosadili. Česko, Polsko a Maďarsko a Slovensko si budou vždy bližší. A teď tedy k facebookovým ohlasům. Kim, Zdeněk Urban a Tomáš Němec odpovídají na naši otázku, jestli je spolupráce se zeměmi V4 pro Českou republiku výhodná nebo ne a proč následovně. Ano, je. Martin Klíma, je dobré mít kamarády, kteří jsou o něco lepší než já, motivují mě k lepším výsledkům a předávají mi zkušenosti. Andrea Tvrdá napsala, je nutná malý ostrov integrity v Pelmel bez pohlaví sladkokyslané polévce. Je to malý hlídací pejsek, který nekouše, ale občas se dost zajímavě zeptá, co se to děje a komu to prospěje. A máme šanci něco lépe promyslet. Utratit takového psíka je holý nerozum. Standa Klecandr nám napsal, V4 smysl měla, dosáhla svého cíle, vstup do EU a NATO. Teď už je to jenom spolek lehce pomalejších kverulantů. My se musíme kamarádit s těmi, kteří jsou před námi, abychom dosáhli jejich úrovně. Ne se stejně opožděnými vzájemně poplácávat po zádech. Josef Šedl, V4 je už jen přežitek staré doby a jak se ukazuje, teď spíše škodlivý přežitek. A třeba ještě názor Jana Franty. Česká republika by měla využít příležitosti a podat návrh na rozpuštění tohoto spolku. Prospěli bychom nejen sobě, ale i ostatním sousedním zemím, potažmo celé Evropě. Jako členové V4 svoji pozici oslabujeme a míříme do izolace. Zrušení Vyšegrádu v 90. letech prosazoval Václav Klaus, tak bychom mu to mohli splnit. Paradoxně dnes by týž Klaus byl proti. Jak už jsem řekl na začátku, máme samozřejmě jako vždy dvě ankety. Jedna je na Twitteru, druhá na webu plus rozhlas.cz. Tak tady hlasujte. Je spolupráce se zeměmi V4 pro Českou republiku výhodná?
A my si ještě poslechneme názor pana Miroslava Bureše, který se dovolal. Dobrý den.
Dobrý den. Já se osobně domnívám, že Visegrádská skupina je užitečná. Uvítal jsem ji hned v době, kdy vznikla. Když se dívám na mapu Evropy, vidím, že jsou na mapě velké státy. Je to takový zajímavý pás, který stáhne od Španělska, Francie, Německa přes Polsko až na Ukrajinu. A pak je zde řada malých států, kam patříme i my. Obzvlášť po rozpadu Československa na Českou a Slovenskou republiku samostatně. Domnívám se, že současná V4 nesmí zůstat nějakým zakyslým skanzenem postsocialistických státečků, ale že by se měla rozšířit, tak jak to v počátku řekl pan Prouza, určitě by byla zajímavá větší spolupráce s Rakouskem, Slovinskem, případně Chorvatskem. Možná bychom tím dosáhli rehabilitace skutečně výrazu střední Evropa, protože pás, který by se táhl od severu, od moře až po jih k moři, by opravdu ukázal, že není jenom západ a potom nějaký východ, ale že je zde i střed, který má spolupracovat, společně hospodařit, společně uvažovat. Když se stýkám... Ano, promiňte?
Ano, dopovězte ještě.
Když se stýkám s kolegy a kamarády z Polska nebo z Rakouska, mnohdy slyším, že státní hranice je dneska více jenom hranice okresu, takže opravdu ta spolupráce je zajímavá, obzvlášť v pohraničí, a byla by škoda rozbíjet něco, co existuje.
Pane Boruši, děkuji vám za názor naslyšenou.
Nashledanou, hezký den.
A naším hostem je Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro Evropskou unii. Pane Prouzo, taky český ministr zahraničí Tomáš Petříček mluví o zlepšování obrazu V4. Proč se vlastně rok co rok mluví o špatném obrazu V4? Od kdy to je? Je to od té emotivní debatě o migraci?
Je to především od doby, kdy Viktor Orbán ztratil veškeré zábrany v Maďarsku, zcela si zprivatizoval vlastní zemi, a je to od doby, kdy se v Polsku chopil moci pan Kaczyński, který si taky začal hrát vlastně na druhého Orbána, začal říkat, že jako vítěz voleb by měl právo rozhodovat nejenom o vládní agendě, ale třeba o agendě soudní, že by soudy měly víc naslouchat politickému zadání a podobně. Čili to, když se začaly tyto dvě země posouvat někam úplně jinam, než co je evropským standardem, a ani Češi, ani Slováci se tomu neuměli bránit. Slováci vlastně se poslední 2-3 roky snaží tvářit tak, že nejsou úplně součástí Vyšegrádu. Opakovaně nejenom bývalý slovenský prezident Kiska, ale oba dva slovenští premiéři Fico a Pellegrini často vystupují úplně jinak než zbytek Vyšegrádu, a bylo to vidět i teď při té poslední debatě o tom obsazení vedení Evropy, kdy to byla velmi často jako Polsko, Maďarsko a Česko, které křičelo. A Slováci téměř nebyli slyšet, protože si vyhodnotili to, že nechtějí jít do toho zbytečného konfliktu, že chtějí být vnímáni jako ti, kteří pomohli najít nějaké řešení, místo toho, že jenom rozbíjeli něco jiného.
Soustředí se ta současná politická reprezentace, řekněme, na Vyšegrádskou skupinu víc, než to bylo v minulosti, nebo je to víceméně konstantní?
Není, soustředí se teď výrazně více. Poměrně hodně bohužel ochlady třeba vztahy se Skandinávií, které se v minulosti poměrně hodně budovaly, a jsou se témata, kde si úplně nerozumíme v oblasti ve sociálních, v tom, jak třeba Skandinávie víc tlačí na ochranu životního prostředí, ale mělo smysl spolu mluvit a byly věci, které jsme dokázali se Skandinávci dělat právě třeba kolem modernizace ekonomiky, její digitalizace, tak bychom my nebyli jenom taková ta montovna, ale měli bychom tady i věci s přidanou hodnotou. To bylo věc, kterou jsme se Skandinávci měli společnou, a úplně to z té debaty vymizelo, stejně jako třeba velký tlak proti Rusku, kdy Skandinávci jsou pod stejně tvrdým tlakem, jako je střed Evropy, a oni se dokáží víc bránit tomu, jak na ně Rusko útočí, a my jsme najednou přestali být tak aktivní jako v minulosti.
A mohla by V4 v budoucnosti fungovat například tak, že spolu budou ty země spolupracovat v otázkách, které jsou výhodné pro všechny ty čtyři země, a naopak v jiných otázkách, jako je třeba porušování evropských hodnot, se prostě budou vůči sobě vymezovat, anebo to není možné?
Buď to by bylo dobře,
vždycky
by to
spolu,
šlo.
Anebo vůbec ne.
Tak, ale Vyšegrád ale historicky, mimochodem ten důvod, proč fungoval tak dlouho, je, že se právě velmi rychle rozhodlo to, kde máme společný názor a za ten jsme bojovali a kde ty názory společně nemáme. A tam se Vyšegrád zbytečně nepřesvědčoval, zbytečně ty jednotlivé země nekrvácely, když to nebyl jejich zájem.
A teď je to jinak?
Poslední dobou naopak slyšíme to, že nikdy neprojde třeba sankce proti Polsku kvůli té manipulaci se soudním systémem, protože to Maďaři nebo Češi zablokují. Prostě my se tady dneska stavíme často na ochranu těch, které bychom chránit neměli. A to si myslím, že je velká chyba české diplomacie. Měli bychom dokázat to, co jsme uměli kdysi. Prostě říct, toto je společný zájem, na tom spolupracujeme, ale toto je čistě maďarský boj nebo čistě polský boj a to ať si řeší sami.
Česko se teď ujalo předsednictví s motem V4 Rozumná Evropa. Co si pod tím představit? Nebo známe nějaké obrysy toho, co by teď Česká republika chtěla jako předsednická země ve V4 prosazovat?
Já si myslím, že těch pozitivních témat tam vlastně jako moc není. Pořád se vracíme k migraci, což je téma, které už dneska nikde jinde moc nerezonuje. Měli bychom dokázat přijít jako střed Evropy s něčím pozitivním. A pro mě v tom tématu migrace by to byla třeba lepší schopnost vracet ty, kteří nezískali azyl. Protože to je podle mě jeden z velkých problémů. Ne to, že zachráníme někoho na moři a dáme mu šanci, ale že pokud nezíská azyl, že ho dokážeme vrátit.
Státní tajemník pro Evropskou unii, bývalý státní tajemník pro Evropskou unii Tomáš Prouza, který v současnosti předsedá Svazu obchodu a cestovního ruchu, byl naším hostem. Děkuji za to, naslyšenou.
Díky za pozvání.
A podíváme se na Twitter, na ankety.
Je spolupráce se zeměmi V4 pro Českou republiku výhodná? Twitter spíše ne, web určitě ne.
To bylo dnešní Radioforum, teď už je ve studiu Jan Burda, který vás bude provázet odpoledním Českým rozhlasem Plus.